De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Xa de volta na a segunda parte de Outra Mirada. Antes de pasar o repaso dos titulares da prensa digital, atopamos tamén precisamente nesa prensa digital, no diario público.es, o artículo de Juan Carlos Escudier, que titula López Obrador non desvaría. Ese é o título do seu artículo. E di que o goberno español reaccionou como unha virxe ultraxada á carta que o presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirixiu ao rei para que pida perdón polos excesos e os abusos cometidos durante a conquista e a colonización, agora que se cumplen 500 anos da chegada àquelas terras de Hernán Cortés, o que aquí chegamos a venerar como a un heroe e o que ali se lle considera un auténtico salvaxe. A resposta de Moncloa utilizou un argumento moi similar ao que algúns empregan para eludir o franquismo, algo así como: esquezamos o pasado e miremos o futuro. A piques estive de afirmar que os descendentes de Moctezuma queren gañar agora a guerra que perderon fai 5 séculos. Podría pensarse que a exixencia de López Obrador é un disparate, porque é evidente que non é de recibo exixir contas a un país polos atropellos e matanzas que se cometeron no seu nome cando reinaba Carolo. Pero é que non se trata de eso en absoluto. O que se pretende é aproveitar a efeméride para realizar unha reparación histórica ás comunidades indíxenas sometidas á opresión e ao exterminio, non só nos tempos en que en España non se poñía o sol, senón tamén despois da independencia. Un soxulgamento que incluye a yanquis, a yaquis, mayas e tamén os milleiros de chineses que se usaron como esclavos e que foron torturados e asesinados, víctimas das políticas racistas dos gobernos mexicanos posteriores á Revolución. En definitiva, non se trata de reescribir a historia, senón de efectuar un exercicio de catarsis para pechar as feridas que aínda se consideran abertas. Non é, por tanto, un desvarío, porque, de selo, habería que xulgar como tolo o propio Papa, o que tamén se lle fixo chegar unha carta similar, porque na súa estadía en Chiapas, en febreiro de 2016, pediulle perdón aos indíxenas pola exclusión e o menosprezo ao que históricamente foron sometidos. Moitas veces, de modo sistemático e estructural, os povos indíxenas foron incomprendidos e excluídos da sociedade, algúns consideraron inferiores os seus valores, a súa cultura e as súas tradicións. Outros, mareados polo poder, o diñeiro e as leis do mercado, despoxáronos das súas terras ou realizaron accións que as contaminaban. Que tristeza! Que ben nos facería a todos facer un exame de conciencia e aprender a decir perdón. O mundo de hoxe, despoxado pola cultura do descarte, precisos, proclamaba o pontífice. Non pode ser un desvarío, porque de selo, habría que pensar que o rei non estaba nos seus cabales cando, en novembro de 2015, dirixiuse á comunidade sefardí con motivo da lei pola que se concedía a nacionalidade española aos descendentes dos xudeos expulsados de España en 1492, para agradecerlles que tiveran feito prevalecer o amor sobre o rencor e expresarlles o moito que se lles botara de menos. Regresa formalmente ao tronco común da nación unha das súas ramas que no seu día foi tristemente separada, dixo Felipe VI naquel acto de reparación. Os que si desvarían son os que entenden a petición de López Obrador como un desafío diplomático e atribúyeno á educación do presidente, imbuído da desazón identitaria de aquelas xeracións de mexicanos que no labirinto de soidade que dibuixou Octavio Paz negábanse a aceptar que eran fillos da gran chingada de aquela malinche amante de Cortés, da mestizaxe. O goberno mexicano non quere compensacións económicas polo saqueo sistemático e polo etnocidio, senón quere contribuir a unha reparación moral que as súas propias autoridades están dispostas a conceder a quenes non deixaron de sufrilo. Non é deshonroso asumir a factura pendente coa comunidade indíxena, nin recoñecer a crueldade de aquel bello imperialismo que todas as potencias europeas reproduciron, co agravante de que os seus non tiveron lugar fai 5 séculos, sino que hoxe mesmo siguen manifestándose. Ninguén pretende criminalizar a España porque eso sería tanto como criminalizar a México. Basta ler os informes da relatora de Nacións Unidas para contemplar a realidade indíxena actual. Unha poboación sometida a todo tipo de acosos e amenazas, cando non a unha violencia extrema por opoñerse, por exemplo, á construción dun gasoducto. Pídese un acto de honestidade para que en cada aniversario haxa realmente algo que celebrar de unha xesta que nin foi, como sostén agora Pablo Casado, o fito máis importante da humanidade tras a romanización, nin debe ser motivo de flaxelación colectiva. Parece de xustiza, concluye a súa columna en público Juan Carlos Escudier. López Obrador non desvaría. E agora sí, agora imos co repaso, como sempre, ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois precisamente pola portada do digital público, público.es, recorda que en este momento está declarando o tenente coronel Baena, tenente coronel da Garda Civil, responsable da investigación sobre o 1 de outubro, unhas das declaracións máis agardadas. Este diario destaca tamén que nas candidaturas para a Comunidade de Madrid, Izquierda Unida non confluirá con Podemos. A esquerda disgregase nas eleccións da Comunidade de Madrid en 4 listas. Destaca tamén este digital que o xefe policial que investigou o procés usa en Facebook a mesma serpe da súa identidade secreta en Twitter. Destaca tamén que o Supremo veta o acceso das víctimas do franquismo aos fondos para as exhumacións. Titula ademais que López Obrador di que non foi o encontro de dúas culturas, que foi unha invasión. O presidente de México pide a Felipe VI que España se disculpe polos abusos da conquista. Tamén titula que o Parlamento quítalle a May, a Teresa May, o control do Brexit. As eleccións anticipadas chaman á porta. A política útil, segundo Ciudadanos, quen herede 800.000 euros, que non pague impostos. A Fiscalía de Menores investiga unha violación múltiple a unha moza de 15 anos en Alicante. Tamén destaca este digital que un xulgado paraliza un desafiuzamento en Zaragoza diante da presión da PAP, da Plataforma Antidesafiuzamentos, e do 8M, que un pobo de Vizcaya levántase contra da nube de cinzas de unha empresa enerxética que atopa morta no seu domicilio a unha anciana de 71 anos que iba a ser desafiuzada. Que a NASA cancela o primeiro paseo espacial de mulleres pola falta de tallas nos traxes. Ademais, que o Supremo rexeita a petición de Torra de suspender de urxencia a retirada dos lazos amarelos, e tamén que a esquerda aposta polas listas cremallera, a dereita limítase a cumplir coa cuota. Ademais, a Comunidade de Madrid obliga a declarar os docentes si secundaron a folga do 8M, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle e o toureiro Miguel Avellán xunto a Suárez Illana nas listas do PP por Madrid. A Fiscalía de Australia pide penas de cárcere contra xornalistas por informar sobre o caso do cardenal Pell. Dimite a redacción do suplemento femenino del Observatorio Romano por querer ser controlado por homes. Tamén destaca este diario que titula Madrid libre de circos con animais salvaxes, di que a xustiza catalana quere desafiuzar un refuxio de animais con 31 anos de actividade e que 2 cans pasan varios días deshidratados, pechados nun coche en Madrid. O PSOE evita falar de pactos, pero di que nin excluía a Ciudadanos nin a outros partidos. E 1/4 dos acuíferos en España están sobreexplotados, segundo di tamén este diario. Gaza, unha prisión que de novo se atopa ao borde da guerra. Outro dos titulares é tamén que Trump recoñece a soberanía de Israel sobre os altos do Golán ocupados dende 1967. A portada del diario.es destacase que a militancia de Esquerda Unida de Madrid decide concurrir con anticapitalistas fronte a Podemos nas eleccións autonómicas madrileñas. Os bots, a segmentación ideolóxica e a encriptación crean a tormenta perfecta para a manipulación electoral na rede. Un comando de bots apoia a Casado en Twitter con identidades falsas. Titula tamén que Vox sube a un mitin a unha víctima de un roubo e promete que quen dispare a un ladrón recibirá unha medalla ao mérito. A Fundación Franco mediou con José Luis Uribarri para mellorar o tratamento de Vox na prensa de Castela e León. A crisis de Vox en León polos vínculos coa Fundación Franco provoca a fuxida de 100 dos seus 400 afiliados. O PP quedase solo no Constitucional na batalla para tumbar a lei do aborto. Tamén destaca que Pablo Iglesias di que solamente si estamos no goberno pode haber unha mínima xustiza social, que persoas con discapacidade intelectual que votan o 28 de abril sentíame apartado, eu tamén quería ser ciudadano. PP e Ciudadanos inician unha carreira de baixada de impostos cara ao 28A. Casado advirte que se o PSOE e Ciudadanos suman van a pactar, e Sánchez evita meter en campaña os pactos mentras pesca votos de Podemos e Ciudadanos. Novo varapau a Teresa May, o Parlamento quítalle o control do Brexit, titula, e di que amputacións, patadas e morte sin aturdir unha organización denuncia as prácticas nun matadoiro. Os neonazis pasáronse ao Bitcoin para gañar cartos e privacidade, pero perderon as dúas, a privacidade e a menos cartos. O cambio climático afecta xa a 32 millóns de españois con anos máis cálidos, brans prolongados e ondas de calor. Tamén di que un triángulo con moitas aristas, Jordi Sánchez, Amasa e dous gardas civiles. O tenente coronel Baena inventa o término período insurreccional para as 5 semanas do 20 de setembro ao 28 de outubro. O Supremo mantén a orde de retirar símbolos independentistas, e escritores, profesores e activistas remítenlle un escrito aos xulgados para autoinculparse dos delitos que lle imputan os Jordis. O domingo xa non é un día de descanso para un de cada 5 traballadores. Son, din, as consecuencias do novo mercado. Na portada de Infolibre destácase que o balance final da fundación que dirixiu Abascal deixa a escuras os movementos financieros de todo un ano. A entidade madrileña declarou ter en caixa 52.654 euros cando acordou a súa disolución en decembro de 2013, pero no balance de liquidación de xaneiro de 2015 quedaban 229 euros na caixa e contabilizábanse perdas por 37.600 en 2014, cando xa non tiña actividade. Que pasou en 2014? Que gastos afrontou a fundación? É unha incógnita. O goberno de Madrid non dá respostas. Destaca tamén Infolibre que Esquerda Unida Madrid consuman a súa ruptura con Podemos e aliaránse con anticapitalistas para as autonómicas, que o PSOE resístese a pechar ningún escenario de pactos despois do 28 de abril á vista da incertidume do resultado, que Casado busca fora do PP candidatos con un perfil duro para pelear con Vox, que a CEOE pide ya traballo, que se querelle contra dunha firma low cost que leva desde xaneiro sin pagar aos vixiantes da Fundae. 4 anos da aprobación da lei Mordaza desmobilizouse a protesta ciudadana. Arrimadas di que o erro das primarias en Castela e León, o de erro vai entrecomillado, que viu a Comisión de Garantías, é un caso pechado. Un tento de militantes e cargos de Ciudadanos, sin embargo, amenazan con unha querella se o partido non aclara este pucheirazo. Titula tamén Infolibre que o presidente do PSDG implicado no escándalo de corrupción dos mundiales de atletismo de Qatar. Do PSG, do Paris Saint-Germain, que a case unha trintena de Ciudadanos insumisos autoinculparanse xunto aos Jordis no xuicio polo procés, que López Obrador mandalle cartas a Felipe VI e ao Papa para que pidan perdón pola conquista de América, que a Seguridade Social destina en marzo a cifra récord de 9.576,4 millóns de euros para o pago das pensións. Tempo agora para o repaso dos titulares dos diarios convencionais nas súas edicións digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, na edición digital do xornal El Mundo, primeiro titular é que Casado revoluciona as listas con máis perfis ideolóxicos para frear a Vox. Tamén, funcionarios, o goberno acelera a súa grande oferta de emprego para aprobala antes da campaña. Polémica, o presidente de México pide ao rei de España que se disculpe pola conquista. Juana Rivas, os partes do maltrato do 2009 a Arcuri tiña máis lesións. Tamén titula El Mundo, de referente ao xuizo do 1 de outubro, o xefe da investigación, a situación en Cataluña era un polvorín. O Supremo mantén a orde de retirar símbolos independentistas. Casado aprieta contra Vox, é de dereita ou extrema dereita dependendo do día. Este é o titular. Tamén Miguel Avellán di: os touros precisan un político que haxa vestido traxe de luces. Xuizo de Bankia.
Os touros non creo,
pero bueno. Non creo tampouco, pero bueno. Xuizo de Bankia. Guindos, era vital evitar o colapso do sector e o rescate completo de España. Derrota de May, Westminster toma o control do Brexit. Tamén titula este xornal que Argentina, o enigma do avión do rei, simple percance, vinganza
sí,
sindical.
Rey, es que tuvieron que esperar unha hora aquí para hacer unha escalerilla, que aparecer unha escalera que lle chegara a altura do avión e cousas así.
Pois El Mundo pregunta se simple percance, vinganza sindical ou ambas as dúas cousas. E tamén hai outros titulares como que en Baleares o goberno busca cardiólogos, se empatan, gaña o que teña catalán. Sentenza, a Xustiza Europea avala que haxa desafiuzamentos a pesar de que existan cláusulas abusivas.
Algo tan extraño eso, digo, que se empatan en puntos para unha praza de cardiólogo, pois gaña o que sepa catalán. En Cataluña, creo
en
decir,
Cataluña, ¿no? Claro.
Si fuera aquí o mejor.
Pues también titula El Mundo: Galicia, buscan a filla de una mujer atopada morta cuando iba a ser desafiuzada por impago. Y estos son los titulares, José, del Jornal El Mundo.
Bueno, pues en El País destacan que una potencia extranjera hackeó a defensa para robar secretos militares. Os ciberespías infectaron con un virus 3 meses a rede de comunicación interna antes de ser detectado. Destaca tamén que España rexeita con firmeza a exixencia de México de pedir perdón polos abusos da conquista, que López Obrador mantén que hai feridas abertas da conquista, que os historiadores contestan que son a distorsión, e que a Xustiza Europea abre a porta aos desafiuzamentos con 3 meses de impago da hipoteca. O xefe da investigación do 1 de outubro describe un clima insurreccional dende o 20S, o clima insurreccional vai entrecomillado. A vida sin rumbo dos viaxeiros fantasma no aeroporto, titula tamén este diario. O Brexit adéntrase nun novo laberinto. Estas son todas as opcións de saída. España e o cambio climático, 5 semanas máis de verán que fai 40 anos e 32 millóns de afectados. Izquierda Unida rompe con Podemos en Madrid e a esquerda irá con 4 listas á comunidade. Bacharelato en España, aprobar literatura sin estudiar a Borges, Cortázar e García Márquez, titula tamén. Israel ataca Gaza e Hamas lanza cohetes pese ao anuncio dun alto fogo. Atopado en Ámsterdam, un Picasso roubado do yate de un jeque fai 20 anos. E tamén di que un incendio incontrolado arrasa 600 hectáreas na comarca galega de Arousa e que Piqué manda a calar os que insultan a España no partido Cataluña-Venezuela. E xa non hai tempo para máis, superamos xa a 1 da tarde, por tanto, rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora tamén, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.